Dei sine nam venio morituros et haec tibi porto dona prius. Dixit telum quintorsit in hostem, in aliud super ad qualiud figetque voladque ingenti giro, sed sustinet aureus umbo. Ter circ astantem laevo sequitavit in orbes tela manu jaciens, ter secum Troios heros, imman aerato circumferteng mines silvam. Indubito traxissem horas, tot spicula taedet veller, et urgetur pugna congressus iniqua, muta movens animo, iam tande rumpit et inter bella turis equi cava tempora conicit hastam. Dolit sar rectum quadripes, et calcibus auras verberat, effusum quequitem super ipse secutus implicat, eiecto quincumbit cernuus armo. Clamo rincendunt caelum truesque Latini, quad volat aeneas vagina quirripitensem, et super haec. Obi nunc mesentio sacer et illa effera vis animi. Contra Tyrrhenus ut aura suspiciens halsit, caelum mentemque recepit, os disamare, quid increpitas mortemque minaris, null in caede nefas, nec sic ad proelia veni, nec tecum meus haec pepigit mihi foedera lausus, un hoc per si quast victis veni hostibus oro, corpus humo patiare tegi, scia cerba meorum circum starodi, honc oro defende furorem, et me consortem nati concede sepulcro. Haec loquitur, jugulo haudinscius accipit ensem, undam tic animam diffundit in arma cruore.